Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai, eteryje rubrika Meilė tiesoje ir laidos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbamės apie garbę ir orumą, žmogaus garbę ir orumą ir klausime, ar tai yra reliktas ar ne. Studijoje vieši Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto filosofai, docentas Naglis Kardelis, sveiki. Profesorius Albinas Plešnys, sveiki.
Sveiki.
Garbė ir orumas, žmogaus garbė ir orumas. Kodėl apie tai reikia kalbėti? Kuris iš filosofų pradėsit? Gal Naglis?
Garbė ir orumas yra vienos pamatinių sąvokų, kurios formuoja žmogaus savęs suvokimą, formuoja žmogaus požiūrį į kitus, į savo artimus žmonės, į tolimesnius žmonės, į visą visuomenę kaip visumą. Ir be šitų kertinių sąvokų apskritai prarandamos yra visos žmogaus egzistencijos koordinatės. Ir mąstyti apie garbę ir orumą yra svarbu ypač dėl to, kad žmogus savo kasdienybėje, patekęs į rutiną, praranda pamatinius orientyrus, praranda tikslo jautimą ir matymą ir nesupranta, kam jis iš tiesų gyvena. Įpuolęs į kasdienį ritmą, nuveikdamas įvairius kasdienius darbus, už kuriuos yra viena per kitaip giriamas arba peikiamas, na, pripranta būti matomas tik tai konkrečių funkcijų kontekste, savo atliekamų kažkokių konkrečių funkcijų kontekste, perspektyvo ir taip save vertinti. Ir susmulkėja iki labai nereikšmingų dalykų, nelabai reikšmingų detalių, iki vienos ar kitos funkcijos, kurią atlieka. Ir jeigu jis yra dar vertinamas užmokesčių ar kitais pamatuojamais būdais, tai jis ir mano, kad ir tėra vertas tik tai to uždarbio. Ir kai mes kalbame apie garbę ir orumą, turime suvokti, kad reikia skirti žmogaus atliekamą darbinę funkciją, už kurią jisai yra giriamas arba peikiamas ir vertinamas ir gauna užmokestį, ir tas užmokestis yra konkretus skaičius. Reikia šitą perspektyvą skirti nuo žmogaus nelygstamos vertės aspekto. Ir čia žmogaus vertė yra begalinė. Ir ta vertė kyla ne tik iš tokio bendro humaniško nusiteikimo ir instinktyvaus žmogaus noro būti įvertintam, bet ir jeigu mes iš krikščioniškos perspektyvos svarstome, būtent iš to fakto, kad pats Dievas tapė žmogumi, jis sukūrė žmogaus nelygstamos vertės prielaidas. Jau vien tai, kad Kristus, būdamas Dievas, o kartu ir žmogus, atidavė savo gyvybę už žmogų, o tai yra neįkainojama kaina, kuri yra sumokėta už žmogų, tai ir paties žmogaus vertė tada tampa nelygstama begalinė. Ir tada yra dvi vertės. Yra ta pamatuojama ekonominė, funkcinė ir ta, kuri yra nelygstama. Ir žmogus praranda garbę ir orumą dažniausiai tada, kai save matuoja tik tai tuo šiapusiniu matu. Kai save pamatuoja pagal kitus, štai vienas daugiau uždirba, o tu uždirbi mažiau. Tai matytų, esi mažiau vertingas. Ir galbūt pagal tą proporciją, kaip skiriasi mūsų atlyginimai arba mūsų turtai. Va štai milijardierius ir kitas žmogus iš gatvės, kuris galo su galu nesuduria. Tai negi tas milijardierius milijoną kartų ar ten šimtus tūkstančių kartų vertingesnis. Tai žmogui yra instinktyviai peršama šita mintis, kad žmonių vertė yra skirtinga ir jį nustatome tik tai ekonominiu metu. Ir mes kaip tik ir prarandame savo garbę ir orumą tada, kai pamirštame tą nelygstamą žmogaus vertės matmenį. Tai, kad žmogus yra ne tik funkcija ir ne tik priemonė, bet ir tikslas. Ir čia galime prisiminti, kad ne tik krikščionybė, bet pavyzdžiui, Kantas labai panašiai žmogų suvokė kaip tikslą, o ne priemonę, ir reikalavo žiūrėti į kitą žmogų kaip į tikslą, o ne priemonę. Na ir aišku, mes gyvenime galime vadovautis ir tais žemiškais kriterijais ir savo darbinius santykius formalizuoti ir savo darbą įsivertinti, bet nereiškia, kad visas mūsų gyvenimas turi apsiriboti vien tik ekonominėmis funkcijomis. Ir mes iš tiesų dabar matome tokią situaciją, kai žmogus pavirsta homo economicus, jis pavirsta tokiu ekonominiu žmogumi arba homo faber, tokiu žmogumi kalviu, žmogumi amatininku, ir jis mano, kad visas jo gyvenimo akiratis ir pasibaigia ta darbinė perspektyva. Ir tada, kai prarandamas transcendencijos jausmas ir supratimas apie perspektyvą, kuri laukia žmogui aname gyvenime po mirties, jeigu žmogaus gyvenimas prasitęsia anapus, tai tada apskritai susidaro prielaidos visą net šiapusinį gyvenimą vertinti daug labiau. Dažnai sakoma, kad krikščionybė nuvertina šiapusinį gyvenimą anapusinio naudai ar labui, bet iš tiesų to anapusinio gyvenimo buvimas, jo perspektyva ir šį gyvenimą padaro gerokai vertingesniu. Ir tada žmogus visai kitaip ir pasaulį vertina, ir gyvenimą, ir save, ir susidaro prielaidos orumui ir garbei.
Taip, aš norėčiau iš dalies dėsnės pritarti Naglio mintims. Turbūt trys tokie yra pamatiniai dalykai, kurie lemia žmogaus garbę ir orumą. Tai pirmiausiai, žinoma, jo nelygstamos vertės supratimas, kuris mūsų vakarietiškoje, krikščioniškoje kultūroje ateina su Kristaus atpirkimu. Jisai vienas atpirko visus žmonės, būdamas tikras Dievas ir tikras žmogus. Ir kitas dalykas – tai moralės supratimas, žmogaus moralumo pagrindas, kuris duoda vis tik tai garbės pagrindą tam tikrą. Ir trečias dalykas – tai artimo meilė. Šitie trys dalykai turbūt yra pamatiniai tam, kad išliktų žmogaus orumas ir garbė. Dabar mūsų kultūroje dabartinėje mes matome gana ryškę slinkti visų šitų prielaidų nykimui. Tai yra nykimui, nelygstamos žmogaus vertės. Na pavyzdžiui, jeigu mes turime seną nukaršusį žmogų, tai jisai lygiai tiek pat vertingas, kiek ir ta žmogus, kuris mokslus ten pasiekęs ar kažką kitą. Bet dabar pradedame skaičiuoti, o nuo kada mes galėsime galvoti ir mąstyti, kad jisai jau gali savo gyvenimą baigti. Taip pat negimusios gyvybės žudimas. Vėlgi tai yra veiksmai, kurie yra nukreipti prieš žmogaus orumą. Tokiu būdu žmogaus orumas tarsi nykstantis šitoje kultūroje. Dabar dar kitas dalykas dėl pačios moralės. Paprastai mes manome, kad kiekvienas žmogus turi sąžinę, kuri leidžia jam suprasti, kas yra gera ir bloga. Na ir jei jisai vadovaudamasis atlieka tuos darbus, kuriuos jisai priima kaip vertus atlikti arba ne. Matome dabartinėje kultūroje vėlgi slinktis yra į tą pusę, kad kiekvienas gali siekti savojo gėrio savo pasirinktų būdų. Čia beveik cituoju Milį. Ir tokiu būdu kiekvienas gali turėti savo moralę. Tai yra vėlgi žmogaus orumo ir garbės ardymo momentas. Dar vienas dalykas – tai yra artimo meilė. Iš tikrųjų, žmogus gimsta bejėgių kūdikių, kuriam tėvai turi duoti ir globą, ir meilę, ir kuri turi visų šitų dalykų išmokyti. Išmokyti tai, kad jisai yra mylimas, kad jisai yra vertingas dėl to, kad jisai yra, ne dėl to, kad kažką jisai padarė, kad jisai turi būti doras, kad tai, ką jis blogai padarė, tai gėda visiems yra, ne tik tai jam ir jo šeimos visiems nariams. Tai yra ir svarbiausia išmokyti meilės. Nes jeigu žmogui niekas tos meilės neduoda, jisai jos ir pats negalės, pats iš savęs jos negalės sukurti. Tai va šitie trys dalykai, manau, yra svarbiausi žmogaus orumo ir garbės pagrindui. Na ir jų turbūt svarbiausias momentas yra šeima, kuri turėtų tuos dalykus suformuoti, o toksai išorinis dalykas – tai krikščioniškoji kultūra, kuri žmogaus asmenį laiko nelygstamą vertybę ir kuri mano, jog žmogus turi elgtis pagal savo sąžinę, lex naturalės ir remti savo praktiniu protu, jo darybę supratingumą.
Dar reikėtų atkreipti į du istorinius aspektus, kurie nulėmė dvejopą garbės ir orumo supratimą vakarų kultūroje. Turime antikinį, graikišką arba pagonišką supratimą, kuris žmogaus vertę, garbę ir orumą susiję su šlove, su pasiektą šlove arba su tuo, kiek žmogus angažuojasi tai šloviai. Kitaip sakant, garbė ir orumas suvokiami kaip užsitarnaujami ir tada garbė ir orumas kaip užduotis. Ir antikinė pagoniška dorybė, samprata, pačią dorybę traktuoja veikiau kaip šaunumą. Žmogus suvokiamas kaip turintis pasiekti įvairių dalykų savo gyvenime, pasiekti aukštumų moksle, politikoje, kare ir kitose srityse ir pagal tai jis save įsiverti. Ir būtent ši dorybė samprata, šiaip ji orientuota be abejo į žmogaus pasiekimus, į potencialo atskleidimą, į galimybių atskleidimą, bet vis dėlto dažnai žmogaus orumą ir garbę susiję su jo atliekama funkcija. Ir turime kitą garbės ir orumo vertinimo aspektą, būtent krikščioniškai, kuris žmogaus orumą ir garbę ir savivertę laiko nelygstamais dalykais. Žmogus yra vertingas ir be galo vertingas savaime, be jokio uždarbio. Ir tada tokia garbė ir toks orumas tiesiog yra duotis. Žmogus tiesiog pagal prigimtį būdamas žmogumi, jisai turi savo nelygstamą vertę ir šita vertė yra jo orumo ir garbės ir savigarbos ir savivertės pagrindas. Taigi turime du garbės ir orumo aspektus, tokius, na, kaip ir du vektorius ar du ingredientus. Tai vieną šaunumo ingredientą, kuris garbę ir orumą reikalauja užsitarnauti ir visa šio laikinė sekuliari kultūra yra paremta tuo, na, antikiniu arba pagonišku supratimu. Šiaip jis nebūtų blogas, jeigu jisai nebūtų paliktas tik tai vienas sau, nes žmogus iš tiesų, turėdamas prigimtis ir savo talentus, turi realizuoti. Ir tada tas orumas ir garbė ir savigarba ir savivertė yra susijęjami su jo pasiekimu. Ir iš tiesų yra nuostabu, kai žmogus kažko gyvenime pasiekia. Bet jeigu save tą patina kaip asmenį tik su tais pasiekimais, tai jam labai yra nesunku nuslysti į savęs lyginimą su kitais. Tarkim, jeigu tu daugiau pasiekęs, matai kitą žmogų, kuris mažiau pasiekęs, tu gali iš karto jau primatuoti savo tą didesnę vertę jau ano metu ir sakyti, kad aš jau esu už tą vertingesnis. Tai krikščionybė būtent yra demokratiška gerąja prasme tuo požiūriu, kad kiekvienas žmogus, būdamas Dievo akivaizdoje, stovėdamas prieš Dievą, kaip asmuo prieš asmenį, jis yra vienodai vertingas, tiesiog dėl pačios savo prigimties, kaip ir bet kuris kitas žmogus. Ir tada visi žmonės yra broliai ir seserys, jie yra lygus, ne ta banalia prasme, bet gilesnė, tokia egzistencinė ir meilė santykio prasme. Ir tada jau susidaro prielaidos tam tikram substanciškai suvokiamam orumui, garbei ir savigarbai ir savivertė. Tai tie abu aspektai yra reikalingi. O kai žmogus save apriboja tik tai funkciniu metu, tik tai kiekybiniu metu ir suvokia garbę kaip užsidirbama ir orumą kaip užsidirbama arba neužsidirbama, tai tada ir turime tą situaciją, kai daug nelaimingų žmonių, nes jie mažai uždirba arba jie prastai vertinami ir jeigu žmogui trūksta savo garbės ir orumo supratimo, kai jis, na, nepaisant visų gyvenimo visų smūgių, vis tiek išlaiko tą savivertės jausmą, nes tokių žmonių be abejo yra, bet daugumai vis dėlto palūžta po tą gyvenimo naštą, kai visi matuoja funkciniu metu ir tada jau susidaro nepasitenkinimas ir depresija ir taip toliau. Na ir tas funkcinis matas yra blogas tuo, kad jis išreiškia tam tikrus skaičiumi žmogaus vertę. Ir kai mes galime kažką įvertinti skaičiumi, mes galime matuoti, santykiniu matuoti, palyginti su kitais dalykais, kurie taip pat yra išreiškiami skaičiumi. Ir jeigu mano sukuriama pridedamoji vertė mažesnė už kito ekonominio žaidėjo sukuriama vertę, tai tada galima paskaičiuoti tą mūsų orumo santykį. Ir tada vieni žmonės save lygina su kitais, kiekvienas su bet kuriuo kitu, ir be abejo, kad vis tiek kažkas yra piramidės viršūnėje, tie vienas ar keli žmonės, ir tada visi kiti, kurie jau yra apačioje, gali jaustis nelaimingi. Pagal tokią logiką jie turėtų jaustis nelaimingi. Ir jie iš tiesų jaučiasi. Ir mūsų visuomenė serga nuo įvairiausių su civilizacija siejamų ligų, nuo streso, depresijos ir panašių dalykų. Ir jeigu žmogus pamirštų tą nelemtą savęs primatavimą ekonominių ir funkcinių matų, jeigu atrastų savo nelygstamą vertę, tai be abejo jis tikrai būtų daug laimingesnis. Tai mes matome, kad krikščionybė, kuri kalba apie nelygstamą žmogaus vertę, tikrai galėtų būti žmogaus laimės pagrindas. Mes tai dažnai pamirštume.
Na taip, čia turbūt dar Aristotelis sakė, kad iš tikrųjų tą laimę arba klestėjimą, eudaimoniją lemia būtent dorybinga žmogaus veikla. Tai yra ne pagal tai, kokius tu ten pasiekiai ekonominius pasiekimus arba kiek tu ten esi už kitus daugiau kažką tai gaunantis, bet koks tu esi kaip žmogus, kaip tu esi doras ar nedoras, kaip tu elgiesi. Tai va šitos dorybės jos iš tikrųjų leidžia žmogui suvokti savo garbingumą. Nepažeisdamas doros, žmogus išlieka visą laiką garbingas. Ir tai turbūt tiesiog žmogaus prigimtyje yra fiksuota. Jeigu mes pasielgiame blogai, mes jaučiame gėdą. Tai yra, iš tikrųjų, mes suvokiame, kad mes prarandame savo garbingumą. Tai dėl tie žmonės, kurie elgiasi dorai, jie, galima sakyti, savo garbingumą ir išlaiko. Na ir kitas dalykas, čia jau buvo minėta, tai šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje mes neturime nei ilgų įsipareigojimų, nei anapusinio gyvenimo perspektyvos, išlaikyti garbę yra labai sudėtinga. Bent jau pakankamai sudėtinga. Jeigu mūsų pomirties laukia visiška nebūtis, tai neaišku, kokia prasmė yra garbingai elgtis ir kodėl reikia mus išlaikyti tą žmogiškai orumą. Na, taigi, galim vis tik tai konstatuoti, kad šiuolaikinis gyvenimas vienaip ar kitaip jisai tarsi savaime naikina šitos du dalykus. Dar vienas dalykas. Vartotojiškoje visuomenėje skatinamas yra vis didesnis ir didesnis vartojimas. Ir sugebėjimas vartoti yra iškeliamas kaip tam tikras žmogiškumo matmo. Pavyzdžiui, toksai von Hayekas, žymus ekonomistas ir neoliberalizmo klasikas, sako, kad žmogaus laisvė yra susijusi su jo turėjimo ir vartojimo mastu. Jeigu žmogus nieko neturi, tai jisai negali kelti ir siekti įvairiausių tikslų. Bet kada jisai turi kažką, tai tada jisai gali, pavyzdžiui, susirikiuoti daugybę tikslų ir jų siekti. Tai yra, jo vartojimo mastas yra susijęs su jo laisvė, bet tai yra netiesa.
Bet dabar pagalvokim apie mūsų sekuliarią erdvę. Ji visus mus stūmė į tą funkcinį. Žiūrėkit, sėdim trys mokslininkai iš to paties fakulteto, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto, ir visus mus matuoja.
Ir tas matavimas atrodo dar darysis agresyvesnis, nes dėstytojo visa darbo patirtis, jo visas mokslinis įdirbis, erudicija ir išmintis bandome redukuoti labai konkrečias kompetencijas, kurios neturi būti aiškiai įvardytos, jos turi būti aprašytos, taigi ir tie kurso aprašai, tie vadinamieji sandai, kuriuos reikia rengti, jie kaip tik ir įvardyja tas kompetencijas. Tai čia ne tik mokslininkai taip turi daryti. Įvairius profesijų atstovai, įvairius specialistai, jie vadybininkų yra suvokiami kaip tam tikrų funkcijų turėtojai. Ir tam tikrai firmai yra svarbu turėti tų kompetencijų rinkinį. Nėra svarbu netgi turėti vieną ar kitą konkretų žmogų, bet svarbu, kad jų sudėtos tikrųva funkcijos, jos sudarytų tą reikalingų funkcijų krepšelį. Ir gali būti vienas žmogus su visom funkcijom arba 10 ar 5 ir jie turi tą funkcijų, tų kompetencijų krepšelį surinkti. Taigi žmogus yra išskaidomas į tam tikras mechaniškas dalis, jo panašiai kaip baltymas gali būti į amino rūgštį suskaidomas. Chemiškai taip ir žmogus, jo kokybinis, tas nenusakomumas, jo turtingumas yra išreiškiamas skaičiumi, yra papilamas į tam tikrą krūvą kaladėlių, kurios yra vadybininkų dėliojamos ir perdėliojamos.
Taip, čia kažkas panašaus yra kaip su univermagu. aukštoji mokykla pasidaro tarsi universalinė parduotuvė. Nueini į parduotuvę ir ką tu nori, tu tą renkiesi. Tai yra iš tikrųjų dėstytojas arba mokslo pati įstaiga, jinai tampa paslaugų teikėja. Ką kas užsimano kokios paslaugos, tokia jisai ją ir gauna. O tai, kad reikalinga vis tik tai žmogų išugdyti, kad iš tikrųjų yra tam tikra sistema ir struktūra, kuri leidžia jo asmenybėje bręsti, kuri leidžia jo asmenybėje išplėtoti, kad tai vis tik tai turėtų būti ne vien tik tai poreikio tam tikras patenkinimas, bet ir pačios asmenybės formavimas, kad tas uždavinys laukia ir jisai negali būti atiduotas rinkos mechanizmui, tai tas yra nelabai suvokiama. Lygiai taip pat, kaip nelabai yra suvokiama, kad jeigu, pavyzdžiui, sakysime, tu tam tikrus įsipareigojimus esi pateikęs, pavyzdžiui, sakysime, kaip šeimoj gerbti ir mylėti sutuoktinį iki amžiaus pabaigos, tai dabartinis žmogus klausia, o tai ką? Tai jeigu aš turiu, pavyzdžiui, mobilųjį telefoną, nu, po 2 metų atsirado naujesnis, tai kodėl aš negaliu jo pakeisti? Tai vartojimas skatins dar priedo. Tai yra visi ilgalaikiai įsipareigojimai, visa tai, kas yra susijęs su žmogaus orumu, su žmogaus būtent garbingumu, laikytis tam tikrų dalykų kaip pastovių, jisai visuomenėje, kurioje ypatingai išplėtota yra mainų sistema, jo laukia pavojus. Todėl negalima sakyti, kad na, tokia vartotojiška visuomenė yra blogis, bet nėra nepakankama.
Bet žiūrėk, kad funkcinis tas požiūris, ar ne, tai yra iš ekonominės pozicijos. Ir šitas funkcinis požiūris matyt stumia į nesupratimą garbės ir orumo. Juk garbė gali būti ir savigarba, ir garbė, ir po to tuščia garbiškumas. Ir jeigu daugiau turėsiu straipsnių, pavyzdžiui, Skopus įspausdintų ar kokioj kitoj nurodytoj vadybininkų su vadybintoj bazai, nu tai aš už jūs būsiu pranašesnė.
Dar reikėtų atkreipti dėmesį į tokį vartojimo aspektą, kuris yra susijęs ne su godumu, o su tokiais na, rafinuotesnės, subtilesnės simbolinio pobūdžio, simbolinės prigimties dalykais. Nes žmonės ir automobilius, ir mobiliuosius telefonus keičia ne dėl to, kad tie senesni netlieka savo funkciją. Ir čia matome, kad ne tik funkcionalumas yra svarbus, bet dėl to, kad tas, kuris turi naujausią versiją, moderniausią automobilį, prabangiausią jachtą, lėktuvą, sraigtasparnį arba net ir mobilų telefoną, jis iš karto išauga kitų akyse, nes žmonės įpratinti kitus matuoti pagal statuso ženklus. Tai yra tam tikri be abejo reprezentacijos dalykai, bet jie kartais veda į tuščią garbiškumą. Ir aišku, žmogus, kuris turi prietaisą atliekantį funkciją, bet senesnį modelį. Jisai jaučia, kad atsilieka nuo kitų, nes gali būti vertinamas na, kaip nemodernus, kaip atsilikęs. Nes dabar pats spėjimas su technologinė pažanga jau yra beveik savaiminis žmogaus veržlumo, jo iniciatyvumo matas. Jeigu tu technologiškas, tu esi nuostabus žmogus. Vat jeigu tu dalyvauji login konferencijoje arba pritari toms idėjoms, tai tu esi pats nuostabiausias žmogus. O jeigu kokioje kitoje konferencijoje apie kitus dalykus, su kitais dalykais susijusio dalyvauju, tai jau yra jau ne tas lygis. Tai vis tiek technologija yra ir mokslas nukreiptas į technologijų kūrimą, tai yra šiuolaikinio žmogaus religija. Dėl to jam yra labai svarbu nuolat spėti su tais produktais, su jų naujausiom versijom. Naujausias telefonas, naujausias automobilis, tai yra statuso dalykai. Ir čia yra jau tas toksai antro lygio daugelio nereflektuojamas vartotojiškumo variantas, kai mes vartojame ne dėl godumo arba ne tik dėl godumo, ar kad mums kažko trūksta, bet mes jau iš esmės vartojame dalykus susijusius su mūsų savivertė. Simbolinės prigimties dalykus vartojame, tai yra kažkas panašaus į povo plunksnas. Mes parodome naujausią tą iPad telefoną ir čia yra mūsų statuso ženklas. Arba Lexus automobilį, prabangiausia jachta, tai yra mūsų statuso ženklai. Vat, būk mielas, mane gerb kaip tokį ir mano turtas kaip tik yra mano savivertės matas. Tai čia jau tas žaidimas yra užsuktas daug subtilesnių būdų ir iš jo sunku ištrūkti. Ir tai yra netgi kaip tam tikro tipo sportas. Juk žmonės žaidžia sportinius žaidimus ne dėl to, kad jie savaiminę kokią naudą kuria. O ten dideli pinigai sukasi sporte. Bet būtent dėl to, kad patenkina žmogaus emocinius poreikius, žmogaus azartiškumą. Ir tuose statuso žaidimuose azartas ir sportinis įkarštis, sportinė ambicija, sportinis agresyvumas labai daug reiškia. Tai dėl to tas įsisukimas į vartojimą, jis toli gražu nėra susijęs tik su godumu arba noru, kad būtų patenkinti poreikiai. Čia jau vartojami daug subtilesni dalykai. Žmogaus garbėtroška, tuščia garbiškumas ir tie, kurie save tokiu matu matuoja ir tokį žaidimą įsitraukia, be abejo, jie rizikuoja prarasti savivertę, nes jie mato, kad jie atsilieka. Nes be abejo, spėti su pažanga, perkant prabangiausias prekes, gali tik tai vienetai. Ir visi kiti tada jau jaučiasi pralaimėtoje šitam žaidime.
Na, tai šitas dalykas vartotojiškos tos visuomenės bėdos pastebėtos yra ir Evangelijoje. Mes galim prisiminti, kaip piktoji dvasia gundo Kristų, sakydama paversk akmenį duoną. Ir čia Kristus atsako, ne vien tik tai duona gyvas žmogus, bet ir kiekvienu Dievo pasakytų žodžiu. Tai yra iš tikrųjų pats vartotojiškumas, pati duona nėra blogis. Tačiau blogis yra tada, kada jinai tampa visako absoliučiu pagrindu ir visako atskaitos sistema. Žmogus yra ne tik tai fizinė, bet ir dvasinė būtybė. Ir kaip dvasinė būtybė, jinai išlaiko savo garbę ir orumą. Būtent dvasiniai dalykai yra su tuo susiję. Na ir šitą perspėjimą turbūt, kad reikėtų, kad žmonės jo jį atpažintų.
Aš manyčiau, kad dar vienas yra labai įdomus aspektas susijęs su orumu ir savigarba. Tai yra būtent labai sparti technologijų pažanga. Dabar mes kalbame apie tą trečią ar ketvirtą technologinę revoliucija ir technologijų sparti kaita nuvertina technologinius dalykus. Ir jeigu žmogus save vėl matuoja technologiniu matu, tai jisai mano, kad nuvertėja taip greitai, kaip ir nuvertėja tos technologijos, kurias jis vartoja. Jis tiesiog nesupranta, kad yra dalykų, kurie yra amžini ir jų vertė nekinta bėgant laikui arba net ir didėja bėgant laikui. Ir su aukštaja kultūra susiję dalykai, religiniai dalykai, juk jie yra amžini. Ir kai žmogus mano, kad ta technologinė pažanga yra absoliuti ir vyksta akivaizdinė bejotina pažanga, tai tada visa, kas atsiduria istorinėje perspektyvoje, tai, ką mes paliekame už pečių. Ir kažkas, kas jau yra 1000 metų senumo ar 2000 metų senumo, jau savaime yra kažkokie pasenę dalykai, moraliai pasenę ar kita prasme pasenę. Tai ir religijos, ir kultūra, visa humanitarinė kultūra, kuri klostėsi antikoje ir viduramžiais, jau yra tarsi palikta už pečių ir tarsi technologijos jas padarė nerelevantiškomis. Manimas, kad nuvertėja tradicinė kultūra ir kartu pats žmogus save nuvertina, jeigu jis save su tom vertybėm sieja. Na, gali būt, kad žmogus pats yra ir tikrai plataus humanitarinio akiračio, humanitarinės kultūros ir krikščionis, bet jis mano, nes jam yra įteigiama, mano, kad jis yra senamadiškas ir mano, kad tie dalykai pasenę ir jaunimas vadovaujasi tais kitais pažangesniais dalykais, technologiškais, ir jau vien dėl to tie jauni žmonės yra vertingesni. O jis, vadovaudamasis tais klasikiniais senais dalykais, jis tarsi yra pasenęs. Tai va šitas mitas, kad technologijos yra vertingos tik tai kurį laiką, tik tai tam tikrą laiką, efemeriškai. Ir manimas, kad ir žmogus gali būti vertinamas pagal tas technologijas, kurias vartoja. Jisai jaučiasi nuolat nuvertėjantis. Ir mes gyvename laikais, kai tikrai įvairios aplinkybės pagraužia mūsų tą ir simbolinį, ir tiesioginį kapitalą, ir turtą. Ir žmogus jaučiasi nesaugus. Jis mano, kad ta kaita tokia greita, ta kaita apskritai pagraužia viską. Tas tas laikas, jis yra naikinantis jau savame, bet ta sparti technologinė pažanga jį dar labiau tą pojūtį užaštirina. Ir žmogus na, mano, kad turi vartoti labai greitai, labai staigiai, nes iš jo tie malonumai greitai bus atimti ir jam bus vis sunkiau tą vertę atsikovoti, nes mano, kad tas laikas naikina viską ir ta vertė nyksta. Tai vat mes turime irgi atsikratyti pažangos mito, nes tas pažangos mitas, jis tik tai dabartį įvertina tinkamai, o praeitį nuvertina. Ir dar netgi ateitį kartais vertina labiau negu dabartį. Tai mes kartais investuojame per daug toli, kartais tas investavimas per daug toli susijęs ir su strateginiu aklumu, tie dalykai puikiai dera, negalima apsiriboti dabartimi, bet to kasdienybės grožio nematyti ir visą nukelti savo gyvenimą kažkur į ateitį, manyti, kad tada bus viskas gerai. Tai tada susidaro prielaidos žmogaus orumo praradimui ir kintanti ekonominė situacija, technologijų pažanga, nuolatinis vertės siejimas tik su ateitimi, dabarties nuvertinimas arba dar labiau praeities nuvertinimas, jis kaip tik ir kūrė tas bevertiškumo ir savivertės praradimo prielaidas, ir orumo praradimo prielaidas.
Laikas labai bėga, aš noriu tiesiog paklausti, ar jums nesusidaro toks įspūdis, kad iš tiesų šiandien mūsų visuomenė, aš turiu ir Lietuvos visuomenio menį, yra menkinamas žmogus, ir ypatingai jo garbė ir orumas.
Manyčiau, kad taip. Na ir čia turbūt, kad jau tai, ką šnekėjomės, vis tik tai persiorientuojamės vien tik tai į materialinių gėrybių sistemą, na net nebuvimas dvasinio gyvenimo arba jo menkumas. Jisai yra viena iš tų prielaidų, kuri būtent greuna mūsų garbę ir orumą. Čia vėlgi galima būtų prisiminti ir antrą gundimą piktosios dvasios, kada jinai sako Kristui, pagarbink mane ir aš atiduosiu tau visas pasaulio karalystės. Tai yra iš tikrųjų, jeigu visos pasaulio šitos karalystės, šio žemės kunigaikščio veikimo dirva, jinai iš tikrųjų nieko neduoda. Jinai taip duoda mus materialinį gerbuvį, bet iš tikrųjų mūsų dvasiai jinai neduoda. Ir mes visą laiką turime tą gundimą. Visą laiką turime tai, kad va, tik tai šitą galime viską įgyti, tik tai mums reikia būtent nusigręžti nuo to, kas yra susijęs su žmogaus dvasingumu.
Bet šis epizodas labai iškalbingas dar žiūrint iš kito kampo, nes pats šetonas, turėdamas visas tas karalystės ir tuos turtus, jis jaučiasi ne visą vertį, jam trūksta na, pagarbinimo. Iš tiesų, jeigu tas turtas jį pasotintų, tos visos žemiškos karalystės, kurias jis turi, jam nereikėtų, kad ar Kristus, ar kažkas kitas dar prieš jį ten nusilenktų, jį pagarbintų, nes noras, kad kažkas tau nusilenktų, rodo, kad tau dar kažko trūksta. Tai jis čia ir išsiduoda, kad jo paties tie turtai netenkina ir jis kaip tik nori santykios su kitu, kad kitas pripažintų. Čia tiesiog pripažinimo laukimas ir jis to neranda. Ir mes, kai šitą epizodą skaitome, tai nematome, koks apgailėtinas yra pats šetonas, kad jis pats yra stokojantis, nepaisant to, kad jis tuos visus turtus turi. O kalbant dar apie Lietuvos žmogų, tai čia mes irgi turime suprasti, kad atliekami nuolatiniai eksperimentai su Lietuvos žmogumi, su Lietuvos visuomenė ir žmogus nuolat įperšama jam mintis, kad jis yra na, nuolatinis atsilikėlis, jis nuolat yra neadekvatus, jis turi vytis tas pažangesnės visuomenės, nuo kurių jis yra iš tiesų ar ne atsilikęs. Ir šiaip be abejo, noras pasiekti vakarietiškus gyvenimo standartus yra sveikintinas, bet kai mes save ir savo savivertę tik pagal tuos standartus ir matuojame ir nesuvokiame, kad mes turime kažką, ko vakariečiai, tie tikrieji vakariečiai, vakarų Europos gyventojai neturi, o mes turime. Nesupratimas šitų dalykų daro mus labai nelaimingus ir prarandančius savivertę. O žmogus turėtų suprasti, kad gyvendamas tam tikroj vietoje, jis turi žaisti pagal na, tos vietos taisyklės, pagal tos vietinės kultūros suformuotas taisyklės, pagal tradicijų suformuotas taisyklės ir tada viskas atsistos į savo vietą. Tai žmogui dažnai ir peršama, kad jis na, kažkoks vis netoks. jis nefunkcionalus, jis nedarbštus, ar atsilikęs, ar nepakankamai išsilavinęs. Ir Lietuvos žmonės yra labai išsilavinę, bet nuolat peršama ta mintis, kad švietimas yra neadekvatus ir žmonės nedarbštus ir mes apskritai esame atsilikėliai. Tai yra visiškai
ir prasigėrus tauta, iš kažkur skaičius pagavo, aš dar pasiskaičiavom su kolegom, na čia dar reikėtų ir įveikti 16 litrų grynojo alkoholio. Aš manau, čia ne vienas iš mūsų nesugebėtumėm šito padaryti. Ir pabaigai, profesoriau, jūsų tokia esenciali mintis.
Tai mintis pagrindinė būtų tokia, kad norint išlaikyti žmogiškąjį orumą ir garbę, mums būtina vis tik tai gręžtis į dvasinius dalykus. Pirmiausia, suvokti, kad žmogus yra nelygstama vertybė. Na ir kitas dalykas, kaip jau ir minėjau, moralė ir dora ir artimo meilė yra tie pagrindiniai stulpai, ant kurių laikosi žmogaus dvasinis gyvenimas ir jo orumas ir garbė.
Tai žmogus siekdamas išlikti orus turi išlikti visų pirma savimi ir likęs pats su savimi turi žaisti pagal savo taisyklės ir aišku tada jau vadovaudamas į savo tradiciją, savo laisvą valią, jisai turi žiūrėti tą galutinį savo gyvenimo tikslą ir be abejo krikščionybė tą tikslą parodo, tai yra jo gyvenimas su Dievu ir amžinybėje.
Taigi kiekvienas iš mūsų susimastykim apie garbę ir orumą amžinojo gyvenimo perspektyvoje. Ką tai reiškia? Man garbė ir orumas asmeniškai. Šiandien dėkoju studijos svečiams. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių. Meilės ir vilties. Sudie.